საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 57. ნოე ჟორდანიას წერილი იმპერიალიზმი რევოლუციის ნიღბის ქვეშ. პასუხი ტროცკის. ძირითადი ტექსტი. განვაგრძობ ნოე ჟორდანიას წერილის იმპერიალიზმი რევოლუციის ნიღაბ ქვეშ კითხვას. ჩემი აზრით, ეს მეტისმეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ქართული ისტორიის იმ თეთრილაქის ამოსავსებად, რომელიც ესოდენ მტკივნეულად გვაქვს განცდილი ჩვენს ისტორიოგრაფიაში. უნდა ითქვას, რომ ნოე ჟორდანიას წერილი, რომელიც წარმოადგენს ტროცკისადმი პასუხს, ტროცკის წერილი საქართველოზე, უბრალოდ ტროცკის ვრცელი წერილი, რომელშიდაც საქართველოს შესახებაც იყო ლაპარაკი, გამოქვეყნდა ინგლისურ და ფრანგულ პრესაში 1922 წელს და იმავე წელს გამოქვეყნდა ნოე ჟორდანიას პასუხი ფრანგულ პრესაში. ამის შესახებ წინა გადაცემებში ჰქონდა საუბარი. ეხლა მხოლოდ ვიტყვი, რომ ნოე ჟორდანიას წინაშე, როგორც აღინიშნა, დგას საკითხი, რომ თავი გაიმართლოს არა მარტო, ასე ვთქვათ, იმ მარცხის გამო, რომელიც მოხდა, არამედ თავი გაიმართლოს იმ სოციალისტური წრეებიდან წამოსული და უშუალოდ, რადგანაც ბოლშევიკებიც გარკვეული თვალსაზრისით სოციალ-დემოკრატიიდან ამოსული ნაწილი იყო ერთი პარტიისა, წამოსული ბრალდებებიდან, რომელსაც ტროცკის წერილში ხვდებით. ნოე ჟორდანიას წერილი მრავალმხრივ არის საინტერესო და განსაკუთრებით საინტერესოა ის ქართული იმდროინდელი პოლიტიკური აზრის თვალსაზრისითაც. რასაკვირველია, ამ წერილის დაწვრილებით შესწავლაა საჭირო. შესწავლა არის იმ საფუძვლის გამოსავლენად, რომელიც ახასიათებდა ჩვენს პოლიტიკურ მოღვაწეებს, იმ ფსიქოლოგიის გასარკვევად, რომელსაც მეპირადად სოციალისტურ მენტალიტეტს ვუწოდებ და რომელიც განსაზღვრავდა პარტიული იდეოლოგიით შებოჭილი, ასე ვთქვათ, გონების თვალსაზრის სახელმწიფოზე, ერზე, ქვეყანაზე, პოლიტიკაზე და სხვადასხვა. აი ეს იდეოლოგიზაცია მენტალიტეტისა განსაკუთრებით საინტერესოდ ვლინდება სწორედ ოპოზიციურ მხარეთა დაპირისპირებისას. თავის წერილის მომდევნო ნაწილში ნოე ჟორდანია ტროცკის პასუხობს შემდეგ საკითხზე: რუსეთის მენშევიკების საკითხი. და ნოე ჟორდანია წერს: მე უნდა გავაბათილო აქ ბატონ ტროცკის ცდა გამოიყენოს ჩვენს წინააღმდეგ ჩვენ რუსეთელ ამხანაგ მენშევიკების რეზოლუცია. 1918 წლის დეკემბერში რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის კონფერენციამ გამოიტანა რეზოლუცია, რომელიც შეიძლება გავიგოთ როგორც ერთგვარი დაგმობა საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის პოლიტიკის. ბატონი ტროცკი სიხარულით ცას ეწევა, მაგრამ ჯერ უნდა გავიხსენოთ, როგორი იყო მისვლა-მოსვლა იმხანად რუსეთსა და კავკასიას შორის. უნდა გავიხსენოთ აგრეთვე ის მორალური ბლოკადა, რომელშიც მომწყვდეული ყავდა ბოლშევიკებს მთელი რუსეთი, როგორც სისტემატიურად ატყუებდა იგი რუსის ხალხს. და რა გასაკვირველია, რომ ჩვენ რუსის ამხანაგებს 1918 წლის დეკემბერში არ ჰქონდათ სრული წარმოდგენა ჩვენი საქმეების და შესაძლებლად მიიჩნიეს პირობითად უარეყოდ ის პოლიტიკა, რომელსაც ტროცკის გაზეთები გვაწერდა. მაგრამ მცირე ხნის შემდეგ ეს გაუგებრობა გაიფანდა. მიიღეს რა საქართველოდან სწორი და ნამდვილი ცნობები პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ, ჩვენმა რუსის ამხანაგებმა გააუქმეს თავის ზემოაღნიშნული რეზოლუცია და ამასთანავე მრავალგზით მხარიც დაგვიჭირეს ბოლშევიკების წინააღმდეგ. შინაური რეჟიმი. ჩვენი შინაური პოლიტიკის რეაქციონური ხასიათის დასამტკიცებლად ბატონი ტროცკი უთითებს ეგრეთ წოდებულ გლეხთა აჯანყებაზე, რომელთაც ადგილი ჰქონდათ საქართველოში. მაგრამ ის გაურბის ამ აჯანყებების ჩამოთვლას და ეს სულ უბრალო მიზეზის გამო. ასეთი ჩამოთვლა საკმარისი იქნებოდა მკითხველისათვის ამ მოვლენების ნამდვილ ბუნების გასაგებად. დემოკრატიულ რესპუბლიკის არსებობის განმავლობაში მართლაც სამჯერ მოხდა ასეთი მოვლენა, რომელთა გლეხთა აჯანყებებად გასაღებას ცდილობენ ბოლშევიკები. პირველი, 1918 წლის ივნის-ივლისში შავი ზღვის ნაპირის საზღვრებზე. მეორე 1919 წლის ენკენის თვეში დუშეთის მაზრაში და მესამე 1920 წელს ოსეთში. სამივე შემთხვევაში ეს არეულობები ერთ და იმავე სახით ხდებოდა. რუსის ჯარის ბანდები შემოიჭრებოდნენ ჩვენს ქვეყანაში და ცდილობდნენ ზოგიერთი ადგილობრივი ელემენტების მიმხრობას მოსყიდვით, მუქარით, ძალდატანებით და საშინელი დემაგოგიური აგიტაციის გაწევით, რომლის მიზანი იყო აფხაზეთის და ოსების ყველაზე ჩამორჩენილ მცხოვრებთა სეპარატისტული მისწრაფების გამოყენება თავის სასარგებლოდ. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი ჯარების მოახლოებისთანავე, რომელსაც მხარს უჭერდა მცხოვრებთა უმრავლესობა, ბოლშევიკური ბანდები სტოვებდნენ ზარბაზნებს, ტყვიის მქონელებს და თოფებს და გარბოდნენ. მაგრამ ხანდისხან ადგილი ჰქონდა შეიარაღებულ შეტაკებასაც, რომელსაც თან სდევდა ექსცესები ბოლშევიკურ პროვოკაციის სამყარო მცხოვრებთა მიმართ. ხვრეტდნენ აგრეთვე ყაჩაღებს, რომელთაც სამხედრო სასამართლო სიკვდილს გადაუწყვეტდა. ტროცკის მიერ მოყვანილი ამონაწერი ამხანაგ ჯუღელის წიგნიდან მოწმობს მხოლოდ იმას, თუ რამდენად მძიმე იყო ჩვენი ამხანაგებისთვის სახალხო გვარდიიდან ამ ექსცესების მოწმეთ ყოფნა, რომელიც სამწუხაროდ მუდამ თანსდევს სამხედრო მოქმედებას. რაც შეეხება აფხაზეთის ამბებს, ისინი ოდნავათაც არ გვანან გლეხთა აჯანყებას. ეს იყო ცდა მსხვილ მემამულეების მიერ ოსმალთა დახმარებით ძალაუფლების ხელში ჩაგდებისა. თავისთავად ცხადია, ჩვენ ამას წინააღმდეგობა გავუწიეთ და ოსმალთა შემოსეული ჯარები განვდევნებთ. საგანგებო რაზმი. ბატონ ტროცკის აბსოლუტურად ყალბი ცნობები აქვს შეთხზული თბილისის საგანგებო რაზმის შესახებ. ნამდვილად ეს იყო ორგანიზაცია საიდუმლო პოლიციის, რომელიც ჩვენში სრულიად უბრალო როლს თამაშობდა, სავსებით ანალოგიურ სიმისას, რასაც ამ ხასიათის ორგანიზაციები ასრულებენ ყველა დემოკრატიულ ქვეყნებში. მას არ ჰქონდა არც უფლება გამოძიების, არც უფლება ტრიბუნალის ფუნქციათა ასრულების. მით უმეტეს იგი არ იყო დამოუკიდებელი ორგანო. მაშასადამე სასაცილოა ამ რაზმის შედარება რუსის ჩეკას საშინელებასთან, რომელიც წარმოადგენს ავტოკრატიულ დაწესებულებას, კანონის შეუზღუდველს, რომელიც არავის წინაშე პასუხს არ აგებს და რომელსაც ხელთუპყრია უფლება მოქალაქეთა სიკვდილ სიცოცხლისა. კომუნისტების დევნა. თუ ტროცკის დავუჯერებთ, ჩვენ დაგვიხრეტია მხოლოდ 1919 წლის ოქტომბერში 30 კომუნისტი. სრული სიცრუეა. მე გაკვირვებული ვარ, რომ ბატონი ტროცკი ისე მცირე ციფრით კმაყოფილდება. მას შეეძლო მართლაც ასევე დასაბუთებულად განეცხადებია, თითქოს ჩვენ დავხრეტეთ 300, გინდ 3000 ბოლშევიკი, რაიც ცხადია უფრო მეტ შტაბეშტილებას მოახდენდა მკითხველებზე. ბოლშევიკების პარტია, ამტკიცებს ტროცკი, 1918-დან 1921 წლამდე არალეგალურად არსებობდა. ეს არ არის მართალი. პარტია აშკარად არსებობდა, მხოლოდ მისი პრესის ორგანოები, რომელნიც აქეზებდნენ ხალხს აჯანყებისათვის და უარყოფდნენ თვით საქართველოს დამოუკიდებელ არსებობას, დახურულ იქნენ მილიციისაგან, ხოლო ამ პარტიის აგენტები, რომელნიც აწყობდნენ შეთქმულებას, დატყვევებულ და გაძევებულ იქნენ რესპუბლიკიდან. 1920 წლის 7 მაისის შემდეგ კომუნისტურმა პარტიამ განაცხადა, რომ ის ცნობს საქართველოს დამოუკიდებლობას და უარყოფს აჯანყების ტაქტიკას მთავრობის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ არათუ პარტია ლეგალურად იქნა ცნობილი, არამედ მთავრობისაგან მიიღო კიდეც ბინა თავის ორგანიზაციების მოსათავსებლად. სწორედ ამ ხანაში საქართველო გავსებული იყო საბჭოთა რუსეთის აგენტებით, რომელიც გამოდიოდნენ ყოველ დღე ჩვენ საზღვრებში, გადმოქონდათ იარაღი და აუარებელი ქაღალდის ფული პროპაგანდის გასაწევად. ჩვენ ხელში ჩაგვივარდა მრავალი მათგანი, რომელიც განთავისუფლებულ იქნენ საბჭოთა რუსეთთან ხელშეკრულების დადების შემდეგ. ბატონი ტროცკი აღტაცებით აღნიშნავს საქართველოს ციხეებიდან განთავისუფლებულ ბოლშევიკთა სიმრავლეს, მაგრამ კეთილი ინებოს და გვიპასუხოს ბატონ ტროცკიმ შემდეგ კითხვებზე. რუსეთის რომელიმე მეზობელ სახელმწიფოს რომ გაეგზავნა იქ თავის აგენტების შეთქმულების მოსაწყობად, აჯანყების მოსამზადებლად, ხიდეების და სხვა ასაფეთქებლად და სხვა, და ეს აგენტები საბჭოთა ხელისუფლებას ჩავარდნოდა ხელში, განა შეეძლოთ ამ უკანასკნელთ იმედი ქონოდა ცოცხალი გადარჩენის და კვლავ თავისუფლების მოპოვების. ბატონი ტროცკი, საბჭოთა სამხედრო მინისტრი, უმაღლესი შეფი განსაკუთრებული დანიშნულების რაზმებისა მთელ რუსეთში, სისასტიკეს უკიშინებს საქართველოს, დაპყრობილს, გათელილს, განადგურებულს მისი ჯარებისაგან. მართლაც რომ ამ ადამიანის ფარისევლობას ცალი არ მოეპოვება. კონტრრევოლუციონერები საქართველოსში. ბატონი ტროცკი გვაბრალებს, რომ ჩვენ სტუმართ მოყვარეობით მივიღეთ თბილისში უკრაინის, ყუბანის, დაღესტანის და ჩრდილოკავკასიის კონტრრევოლუციონერები. მაგრამ ცნობილია, რომ ბოლშევიკები კონტრრევოლუციონერს უწოდებენ ყველას, ვინც მესამე ინტერნაციონალის წევრი არ არის. რაც შეეხება ჩვენ საქციელს, ჩვენ მართლაც ვუწევდით სტუმართ მოყვარეობას ყველა პოლიტიკურ დევნილებს, ბოლშევიკებს, რომელიც დენიკინის მომხრეებმა გამოდევნეს, ისე როგორც უკრაინელებს, ყაზახებს და მთიელებს, რომელიც ბოლშევიკების ჩეკას გამოექცნენ. ეს არ მოსწონს ბატონ ტროცკის, მაგრამ თავისუფალი და დამოუკიდებელი სახელმწიფო სხვაგვარად ვერ მოიქცეოდა. სახალხო გვარდია. ბატონი ტროცკი ცდილობს დაუმტკიცოს მკითხველებს, რომ საქართველოს დემოკრატიული მთავრობა ეყრდნობოდა მხოლოდ სახალხო გვარდიის ხიშს და ის არ უშვებს შემთხვევას ყოველგვარი ჭორის შეთხზას ამ გვარდიის შესახებ. და ის რესპუბლიკის დემოკრატიულ დაწესებულებებზე აბსოლუტურად დამოუკიდებელ ძალად მოგვაჩვენოს. მაგრამ საიდან წარმოიშვა ეს გვარდია? 1917 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში თბილისის მუშათა საბჭომ დაადგინა შეიარაღება უფრო შეგნებულ მუშათა ერთი ნაწილის და მათგან შექმნა წითელი გვარდიის. ეს იყო შეიარაღებულ ძალის დაარსება საქართველოში და თავდაპირველად ეს ორგანიზაცია წმინდა რევოლუციური ემორჩილებოდა მხოლოდ თბილისის მუშათა საბჭოს. საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის გამოცხადების და მისი მთავრობის შედგენის შემდეგ, რომელშიც მხოლოდ სოციალისტები შედიოდნენ და რომელსაც თბილისის მუშათა საბჭოს და საბჭოთა საოლქო ცენტრის თავმჯდომარე ყავდა პრემიერად, ამ რევოლუციურ ორგანიზაციათა კრებაზე გამოტანილი იქნა შემდეგი დადგენილება. განვიხილეთ რა ოსმალეთთან საზავო ხელშეკრულების დადებით შექმნილი მდგომარეობა, საერთო კრება საოლქო საბჭოსი, თბილისის საბჭოსი და წითელი გვარდიის მთავარ შტაბის აღიარებს, რომ უპირველესი საჭიროება მომენტისა არის შექმნა ძლიერი მთავრობის, რომელსაც შეეძლება შეაერთოს მთელი დემოკრატია და წინაღუდგეს ყოველგვარ თავდასხმას, საიდანაც უნდა მოდიოდეს იგი, გარედან თუ შიგნიდან, რომელსაც მიზნად ექნება ჩვენი დამოუკიდებლობის დანგრევა და რევოლუციის მონაპოვართა წართმევა. არც რევოლუციურ ორგანიზაციებს, რომელთაც აქვთ რეალური ძალა და ასრულებენ მართლობის ზოგიერთ ფუნქციებს, არც მთავრობას, რომელსაც მინიჭებული აქვს სახელმწიფოს ყველა ფუნქციები, მაგრამ საჭირო რეალური ძალა არ მოეპოვება, არ შეუძლიათ ცალ-ცალკე შექმნა დემოკრატიულ სახელმწიფოს. ამ ორი ელემენტის შეერთება, ესე იგი რევოლუციურ ორგანიზაციების შენახვა, როგორც მუშათა კლასის ხელმძღვანელ ორგანიზაციების, ხოლო ყველა შეიარაღებული ძალის დემოკრატიულ მთავრობის ხელში გადაცემა, წარმოადგენს ერთადერთ საშუალებას ძლიერი სახელმწიფო მთავრობის შესაქმნელად. ამ შეერთების ფორმა უნდა შემუშავებულ იქნეს აღმასრულებელ კომიტეტის ბიუროსაგან მთავრობასთან შეთანხმებით. ასე მოხდა შეერთება საბჭოთა რეალური ძალის მთავრობასთან და ამ დროიდან სახალხო გვარდია დამორჩილებული იყო პირდაპირ მთავრობის თავმჯდომარეზე, რომელიც ამავე დროს იყო თავმჯდომარე საბჭოების. ვიდრე წერილის დასკვნით ნაწილზე გადავიდოდე, მეტად მნიშვნელოვანი საკითხები დაგვრჩა გასარკვევი. ეს არის პასუხი ტროცკის შენიშვნებზე ერთა თვით გამორკვევის შესახებ და საქართველოს საკითხი მოწესრიგდეს უნდა არბიტრაჟის საშუალებით. აი ეს ორი მოკლე შენიშვნა მაქვს გადმოსაცემი თქვენდამი, მაგრამ მაინც მსურს წაკითხულის მცირეოდენი კომენტარი გავაკეთო. სურათი, რომელიც იხატება ნოე ჟორდანიას პასუხიდან ტროცკისადმი, მრავალმხრივ არის საინტერესო, როგორც აღინიშნა, და განსაკუთრებით იმ მხრივ, რომ გვიხატავს მართლაც რეალურ პირველი პირიდან დახატულ რეალურ სურათს საქართველოში არსებული მდგომარეობისა. და უნდა ითქვას, პოლიტიკური ისტორიის თვალსაზრისით, ან დიპლომატიის თვალსაზრისით, ან გარკვეული ეროვნული პოლიტიკის თვალსაზრისით ძალიან ბევრი სათუო მომენტია აღნიშნული აქ, რომლის გარკვევა, რომლის გაანალიზება და შესწავლა აუცილებლობას წარმოადგენს ქართველი ერის ისტორიის ამ მეტად მნიშვნელოვან ვიტყოდე შემობრუნების წერტილის მთელი ასპექტების გასარკვევად. მნიშვნელოვანია ის, რომ ნოე ჟორდანია როგორც სოციალისტი ისე ეპასუხება მაინც ტროცკის და არა მხოლოდ როგორც ქართველი ეროვნული ლიდერი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე. Და ეს კონტრადიქტულობა, ეს წინააღმდეგობრიობა ამ პარტიულ თვალსაზრისა, პარტიულ მენტალიტეტსა, პარტიულ განწყობასა, პარტიულ იდეოლოგიასა და ეროვნულ სახელმწიფოებრივ ინტერესებს შორის აქ აშკარად ჩანს. ჩვენს წინაშე დგას მრავალმხრივი ამოცანა სრულყოფილად გავაშუქოთ როგორც ქართული მთავრობის საქმიანობა, ისევე ოპოზიციური პარტიების საქმიანობა და ამ ურთიერთ შეჯერებით დოკუმენტებისა, თვალსაზრისებისა, კრიტიკისა გამოარკვიოთ სინამდვილე იმ დიდი თეთრი ლაქის შესახებ, რომელიც საქართველოს ისტორიაში დღესდღეობით გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ცდა იმისა, რომ აღწერილი იყოს ეს პერიოდი, უკვე გაკეთებულია. სტალინიზმის დიდი ფარდა უნდა აიხადოს საქართველოს ისტორიაზე. ამაზე ნება მიბოძეთ დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.